12นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจ่าจากสำนักข่าว INN ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคปฏิเสธข่าวลือพบโอไมครอนในไทยยืนยันยังไม่พบขณะรอผลตรวจสายพันธุ์ของนักท่องเที่ยวจากสหรัฐคาดรู้ผลพรุ่งนี้กรณีที่มีกระแสข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อโควิดสายพันธุ์โอไมครอนเคสแรกในประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวสเปนซึ่งอยู่ใน Alternative State Quarantine นั้นล่าสุดนายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้ยังไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอนและข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวนั้นไม่ถูกต้องเพราะไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวสเปนแต่เป็นนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันที่เดินทางมาจากสเปนติดเชื้อโควิด-19 แต่อาการไม่รุนแรงพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลและได้ส่งเชื้อไปตรวจพิสูจน์ที่ห้องปฏิบัติการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ว่าเป็นเชื้อโอไมครอนหรือไม่ซึ่งส่งไปตรวจหลายวันแล้วนะคะน่าจะใช้เวลาอีกประมาณ1วันคาดว่าจะทราบผลภายในวันพรุ่งนี้ต้องถือว่าอยู่ในความควบคุมเพราะได้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลแล้วค่ะต่อกันที่ซูเปอร์โพลค่ะประชาชนร้อยละ 65.2 ต้องการให้ปฏิรูปการทำงานอบต.ร้อยละ 68.5 ชี้มีการจ่ายเงินซื้อเสียงสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเปิดเผยผลสำรวจภาคสนามเรื่องความต้องการและทิศทางปฏิรูปอบต.จากกรณีศึกษาความคิดเห็นของประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศจำนวน 1,110 ตัวอย่างระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคมที่ผ่านมาพบว่าความจริงที่เคยพบเห็นเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบลหรืออบต.ร้อยละ 68.5 ระบุมีการจ่ายเงินซื้อเสียงร้อยละ 66.4 ระบุคนชนะเลือกตั้งส่วนใหญ่มาจากเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ร้อยละ 65.5 มีการทุจริตคอร์รัปชันในการใช้จ่ายงบประมาณในพื้นที่ค่ะขณะที่ร้อยละ 64 ระบุสิ่งที่ขาดสิ่งที่หลีกเลี่ยงและการแทรกแซงในการบริหารอบต.คือขาดความโปร่งใสแท้จริงประชาชนขาดพลังในการตรวจสอบร้อยละ 62 ขาดการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นและเครือข่ายการเมืองท้องถิ่นที่เป็นฝ่ายตรงข้ามร้อยละ 61.8 ถูกแทรกแซงการทำงานจากการเมืองระดับชาติพรรคการเมืองขนาดใหญ่ค่ะทั้งนี้ร้อยละ 56.3 ระบุพบเห็นค่อนข้างมากถึงมากที่สุดทอดทิ้งประชาชนอีกพวกหนึ่งที่ไม่ได้เลือกตนเองร้อยละ 25.9 พบเห็นปานกลางและร้อยละ 17.8 พบเห็นค่อนข้างน้อยถึงไม่เคยพบเห็นเลยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะประชาชนร้อยละ 99.6 ต้องการให้อบต.ร่วมมือกับองค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆระดับท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติร้อยละ 91.6 ต้องการให้มีการรวมกลุ่มกันของภาคประชาชนเกิดความเข้มแข็งของภาคประชาชนตรวจสอบการทำงานของอบต.นอกจากนี้ร้อยละ 65.2 ต้องการให้มีการปฏิรูปการทำงานของอบต.ทั้งระบบค่อนข้างมากถึงมากที่สุดในขณะที่ร้อยละ 24.4 ต้องการปานกลางและร้อยละ 10.4 ต้องการค่อนข้างน้อยถึงไม่ต้องการเลยค่ะปิดท้ายกันที่หัวหน้าอุทยานดอยอินทนนท์ระบุหยุดยาวนักท่องเที่ยวล้นคาด3วัน 15,000 รายค่ะเหมยขาบยังมีให้เห็นขณะเข้มมาตรการโควิดทุกขั้นตอนนายเกรียงไกรชัยวิเศษหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยกับสำนักข่าว INN ว่าในช่วงวันหยุดยาว 4-6 ธันวาคมนี้นะคะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในอุทยานจำนวนมากจากเดิมที่กำหนดจำนวนไว้ 2,000 รายต่อวันขยายเพิ่มเป็น 5,000 รายต่อวันค่ะคาดว่าตลอดทั้ง3วันช่วงหยุดยาวนี้จะมีนักท่องเที่ยวไม่ต่ำกว่า 15,000 คนอย่างแน่นอนซึ่งเป็นจำนวนที่อุทยานรองรับได้เพราะมีพื้นที่กว้างใหญ่และมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ชมมากถึง25จุดและมีบริเวณกางเต็นท์ที่รองรับได้100หลังหรือ200คนค่ะสำหรับไฮไลท์สำคัญคือการสัมผัสอากาศหนาวชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าพร้อมชมปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือว่าเหมยขาบที่มีมาแล้ว 5-6 วันคาดว่าจะมีไปอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ขณะที่อุณหภูมิบนยอดดอย2องศาเซลเซียสนะคะส่วนทั่วไปจะอยู่ที่ 12-14 องศาเซลเซียสค่ะและปีนี้คาดว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นอุณหภูมิต่ำกว่า0องศาเซลเซียสด้วยเพราะว่าปีนี้หนาวเร็วและหนาวมากกว่าปีที่แล้วอย่างไรก็ตามทางอุทยานกำหนดให้นักท่องเที่ยวทุกคนนะคะต้องผ่านขั้นตอนการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดและที่ผ่านมานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีมาตรการป้องกันส่วนบุคคลทั้งการสวมหน้ากากอนามัยและการเว้นระยะห่างไม่รวมกลุ่มกันมากนักส่วนในเรื่องของการจัดการด้านการจราจรนั้นยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใดค่ะจบการเสนอข่าว12นาฬิกา5นาทีค่ะ